Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast We Are
Still Here.
Di sini dengan gue Al.
Gue Pan.
Seperti biasa kita akan bawakan cerita-cerita horor setiap minggunya.
Iya. Yeah.
Kali ini di episode berapa, Pan?
12.
Kita akan menceritakan satu cerita yang sangat panjang. Diawali dengan gue dulu, apel dulu. Oke.
Dari mana tuh?
Terlalu lebar. Mana tadi cerita? Wanita penunggu rumah nomor 27. Kejadian ini terjadi 2 Agustus 2019 jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Wanita penunggu rumah nomor 27 itu seperti
yang bener, apaan itu?
Ini nih, rumah nomor 27 itu seperti tak berpenghuni tapi ada aktivitasnya. Aktivitasnya menyeramkan. Sebut saja aku Junet, nama samaran ya. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede, Pajati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya ayah dan ibu betah banget, lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996. Aku masih duduk di kelas 2 SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8. Dan harus ninggalin sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga dong. Lah, kok gak punya tetangga?
Gak tahu. Ini sendirian.
Oh, komplek. Komplek, KG.
Mesti gimana?
Komplek kan orang-orangnya kan
jarang bersosialisasi.
Mana tadi? Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya juga komplek, perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru. Gak jelas ini.
Apaan sih?
Ada pula yang di bagian depan, maklum perumahan Bank Negara gitu loh. Pantes. Ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan dinding rumah. Wah, kok bisa dipretelin. Kok jadi korupsi-korupsi sih orang ini? Pretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Terus aku ngomong, "Ah, elah, Bu. Kenapa harus di sini sih?" Aku protes. Aku yang doyan eksplorasi tempat. Gitu menemukan lapangan yang asik untuk melakukan beraktivitas ala-ala mountain bike. Anjay.
Mountain bike.
Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan diem sih. Komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget kesana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis. Kok auto? Itu maksudnya langsung kan? Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi, begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. Apaan sih?
Gelawak.
Sejam tipis sama tetangga aku dikenal banyak bacot alias sering banget basa-basi dengan mereka calon mamai kan. Tapi hanya ada tetangga yang tak pernah kulihat, tetangga di rumah nomor 27 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin aja lah. Tapi beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehannya, yang menancap di benakku hingga sekarang. Usiaku hampir kepala 4. Ngerti gak lu?
Apa?
Kepala 4.
Apa? Kepalanya 4.
Punya anak 4.
5.
Kepala. Kepalanya 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Peristiwa pertama, tepat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah, ibu sempat meninggalkan aku, kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua aja di malam minggu.
Sekarang
aku lupa tanggalnya. Aku dianggap udah gede, jadi adik diikhlaskan dalam penjagaan aku. Kakak, maksudnya gimana sih? Oh iya, yang tentu kakakku bukan orang yang pedulian sama adik, sama adek. Dengan santainya dia hanya ngunci diri di kamar, nggak peduli adekku udah makan atau belum. Parah bet. Kalau aku saja sih gampang, masak mie instan juga jadilah. Untung gua nggak nyebut
hampir.
Hampir aja. Hampir guys. Udah tadi.
Masa aja.
Adikku yang kecil. Halo, apa kabar kak? Ah, daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku buat makanan buat adik aku. Mie instan dulu ya dek. Maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Ya apa sih, kok jadi cerita banget ya. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal ada yang ngintip dari sana, entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok agak merinding. Ah, buru-buru ku ilangin lah pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie. Kelar masak mie instan. Gimana sih ini?
Dia ketawa tak.
Ini nih. Aku mematikan kompor akhirnya. Duk.
Bandung.
Kayak gini. Kayak gitu. Kayak mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13. Nomor 27 berbunyi keras sekali. Seperti roboh karena dua lapis dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Duk. Hah? Oh, terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak. Mau pingsan malu sama adek. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti akhirnya pelan-pelan. Akhirnya aku penasaran. Terus jalanlah aku ke dekat tembok dan nyoba nempelin kuping aku ke dinding belakang. Lalu mbak, mie-nya udah jadi. Adeknya gangguin aja.
Ngagetin.
Adeknya ngagetin. Si Ake. Segera kubereskan membuat makanan untuk adekku. Lalu kami duduk di depan TV. Adek, kamu dengar gak suara tadi? Nanya tuh dia. Buk gitu ya kak. Kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya karena aku gak ada perumpamaan lain. Terus gini. Enggak tuh, jawab adekku singkat. What the hell? Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Adikku pasti denger kan? Adek, kamu jangan bohong, nanti dosa, tahu denger apa enggak? Ih, dibilangin enggak, katanya suara televisi kamu gak kedengeran kan? Lah ini TV baru dinyalain, katanya dengan logat agak cadel. Ya benar, TV baru dinyalakan, baru ini artinya memang cuma aku yang denger. Sambil nemenin adikku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku udah di atas kasurku sendiri. The fuck. Udah di atas kasur. Entah gue. Aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok ada di dalam kamar, harusnya depan TV. Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah iya, emang depan TV sama memang depan TV sama adik ketiduran. Oh, dipindahin nama bapak aja gue kira.
Setan ya.
Makanya ayah angkat ke kamar histeris gitu. Cepel ya. Aku cuma ingin panjang. Terus akhirnya dia rebahan lagi. Tapi kurungkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Kok dia curhat sih?
Udah.
Itu perlu cuci langsung ku sikat sih. Goreng yang zatnya bisa bercanda mulu nih. Gua skip aja sedikit. Paisin lagi. Karena ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa, mungkin berharap aku tidak ngerti. Tapi percayalah, Bu, walau dibesarkan di Jakarta, ada adat Yogyakarta, terutama memahami bahasa Jawa, ku pegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku ngedenger ada orang menangis dari arah rumah belakang. Kata ibu,
nomor itu.
Iya, nomor 27. Kata ibu ke ayah. Ayah gak nomor apa-apa. Kata ayah. Ya jelas, keran kamar mandi kamu keran kamar mandi kamu nyalain. Tangisannya cukup kenceng, kayak abis dianiaya, ujar ibu yang menangkap kegelisahan. Ujar ayah yang menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek aja sambil notif siapa lagi. Astagfirullah. Udah, kita lanjut. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Tahu enggak lu? Kita kan bukan 90-an.
Beda jauh.
Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku. Nanti nanti coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa, kalau memang ada penganiayaan kita panggil polisi, tutur ibuku kan. Ya udah, nanti kita ke sana. Lanjutin, Cok. Lanjutin.
Mana? Ya sini gua lanjutin.
Udah.
Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawa kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu dan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melanggang.
Tahu baca aja lah, serah.
Aku salah nulis kali ya. Tahu lah. Kami tak biasa melanggang begitu saja tanpa oleh-oleh. Walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulirik jam masih jam 9 WIB atau jam 9 pagi.
Ribet WIB-nya, mesti dibaca lah.
Ya enggak apa-apa lah. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran, akhirnya jam 2 siang tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi stay cool aja.
Goyobet.
Bisa-bisa disemprot beliau. Kenapa apa? Curi dengar
disemprot?
Apa sih?
Nah,
bisa-bisa disemprot beliau kenapa curi dengar percakapan orang tua. Oh, nguping.
Oh.
Misalnya
dia nguping. Jadi sangka nguping.
Iya, kan ya. Orang tua lagi ngobrol. Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha gak ngerti apapun. Keluar sebentar ya Jen, kata ibuku. Aku cuma menjawab iya, padahal keponya setengah mampus. Anak kepoan.
Anaknya tadi Junet ya, samaran ya.
Baru pergi sekitar 10 menit, ayah ibu sudah balik ke rumah. Orangnya gak ada, kata ibu. Diterakin sampai pegel gak keluar-keluar. Orang yang di belakang rumahnya itu yang
nomor 27.
Orang gak keluar. Tapi lampu teras hidup. Berarti kan ada orang, kan ada penghuninya lah gitu.
Iya. Terus?
Lampu teras hidup, kata ibu dan ayahnya. Mungkin lagi pergi, kata ibunya lagi kan. Terus si Junet ini bilang gini, kok aku curiga ya, sepertinya dia gak pergi tapi memang mengurung diri,
emang gak mau bukain aja ya, gak nerima tamu tapi...
Susun banget kata ibu, tapi namanya anak kecil lagi hobi-hobinya kepo, gimana caranya untuk investigasi, bahasa gimana, gimana caranya untuk investigasi,
udah tua kali dia.
Investigasi sebenarnya
dia aja tahun apa? 96 SMP kita belum lahir tuh.
Wanita itu di rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda ah. Jen mau kemana kamu? Kata ya. Mau main. Jawaban singkat banget. Terus mandi belum? Udah mandi apa belum? Katanya. Terus kata ayahnya, kerjaannya main aja anak satu ini.
Ini udah kecil.
Iya. Terus kata ibunya, mandi dulu baru boleh main katanya. Terus aku bersinggut manyun ke dalam rumah. Aku teruskan saja nonton TV lah. Lagian panas, matahari lagi nyengat-nyengat, harus mandi ya. Panas gitu, gerah mandi gitu. Nanti aja mandinya sekalian sore. Begitulah aku waktu kecil malas banget mandi, malas curhat. Sore menjelang, waktu menunjukkan jam 16.35 atau 4:30 sore. Aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh, jam lama klasik, dan dia berhenti saat tepat saat aku melihatnya. Siapa?
Jam yang tinggi gede itu.
Oh, yang bunyi yang dong. Dong.
Oh, ya, gitu kayak yang di film itu.
Iya.
Jangan-jangan gue.
Sekarang mau mandi dulu, mau main sepeda. Selesai mandi, udah seger, wangi, lain-lain. Langsung bergegas ambil sepedanya. Ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan, nanti kotor lagi, kan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Oh, ada Merapi, ada Malabar, Pangaro, Gede, Tinombala, Rinjani, dan lain-lain. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris. Kok ini malah ini ya? Langsung aja di skip aja. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang. Biasanya dekat-dekat maghrib. Dia ngapain dekat-dekat maghrib gitu?
Tahu?
Karena komplek ini belum banyak yang menghuni. Mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Perih juga.
Cewek-cewek sih tadi? Oh, Junet.
Junet.
Cowok lah.
Langsung ngomongasikan, tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil di garasi rumahnya.
Sombong, sombong.
Kebayang sempitnya jalan-jalan di perumahan ini. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Rumah yang si
ini
itu.
Ini cowoknya cowok banget apa kagak sih?
Nggak tahu lah. Pokoknya dia lewat rumah itu kan. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 2.
Hey guys, kalau kayak dengar suara kayak lagi hujan guys.
Iya.
Hujan juga kan di kalian malam ini.
Kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati, sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat kebalik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu, sambil kuperhatikan setiap sudut rumah itu. Al, lanjutin nih, tinggal dikit.
Mana tadi? Nih. Di depan, sambil kuperhatikan setiap sudutnya rumah itu, ternyata ada nih wanita ini nih yang gak keluar-keluar. Tapi akhirnya dia keluar. Dan gak lama aku manggil dong, "Mbak, mbak." Tapi dia gak nengok. Pas nengok, mukanya kok gue merinding sih gue baca.
Hujan lagi.
Hujan malam. Ayo bismillah. Pas aku nengok, mukanya
hancur kayak abis dianiaya atau abis diapa-apain. Dan ternyata dulu di rumah itu ada kisah kayak pembunuhan atau apa. Jadi mungkin itu setannya yang gentayangan atau memang arwah. Gak tau. Udah ini selesai aja. Sekian cerita dariku. Sukses terus buat
Bang Al dan gak kabur.
Gak tau, udah segitu doang dia. Kabur lah pasti. Orang pos nengok. Oh,
itu benar kan.
Itu benar kan ada. Cuma
hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat.
Iya.
Cuman si Junet doang kayaknya.
Iya, Junet sama bapak apa ibunya sih yang dengar suara itu? Ibunya ya? Ih, serem. Sebenarnya sebelah rumah gua juga.
Oh, itu mah rumah kosong.
Iya. Oh, kalau ini kan ada itunya ya. Ada orang nggak tadi kan bilang ah, ya tapi itu. Kalau yang sebelah rumah gua waktu itu gila. Nah, kan malam-malam deh di rumah gua, biasa gua lagi nonton TV kan, lagi main. Tiba-tiba dari atas, dari samping, ketok-ketok, tok-tok-tok-tok. Kan rumah kosong kan tingginya kan beda sama rumah gua ya.
Tinggian
rumah gua ya. Yang gua bingung, setan itu ngetoknya gimana? Kan gak ada napakannya, kok dia bisa ngetok? Ayo.
Ya, namanya juga malu guys.
Yaudah guys, gitu dulu ceritanya dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hah? Hah, apa sih Pan?
Closing.
Oh iya. Gua Al pamit undur diri.
Gua
dan ketawa yang
benar. Yeah.
Ulang. Gua Al pamit undur diri.
Gua Pan pamit undur diri.
Selamat malam. Laporta menang.